16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Za sada nema potvrde da je mlijeko hrvatskih proizvođača Dukativ Indija, u kojima se nalaze kancerogeni elementi, ušlo na teritoriju Bosne i Hercegovine, kažu nadležne inspekcijske službe. Građani uznemireni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik višednevnu posjetu Rusiji nastavio u Moskvi podvojenim razgovorima sa predstavnicima za Rubežnjefta i Ruske dume.
Albanci iz Dečana najavljuju radikalnije proteste.
Ameriku i Kanadu pogodila snježna oluja. Prema dosadašnjim podacima poginula 4 lica. Rafovi u prodavnicama prazni, a više stotina hiljada domaćinstava bez električne energije.
Vrijeme danas hladno sa snijegom u Banja Luci u 16 časova, 0 stepeni.
Redovnom kontrolom mliječnih proizvoda koji se uvoze, Kancelarija za veterinarstvo BiH u pojedinim proizvodima hrvatske mliječne kompanije Vindija i Dukat otkrila je kancerogene supstance, alfa-toksine, koji mogu biti prisutni u stočnoj hrani, žitaricama, kukuruzu, voću i posebnom mlijeku. Nakon što je BiH zabranila uvoz kancerogenog lijeka, rezultati analize poslati su u Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske, koje je također zaustavilo izvoz mlijeka na tržište BiH. Osim mlijeka, sa tržišta se zbog toksina povlače i konzerve tunjevine u salamuri Rijal, čiji je uvoznik i distributer preduzeće Konzum, a izvoznik Tajland. Opširnije Darko Đurić.
Aflotoksini oštećuju jetru i druge organe. Ova supstanca pronađena je u indijinom trajnom mlijeku od 2,8% mliječne masti, u pakovanju od 1 litre sa rokom trajanja do 3. jula 2013. godine i u sterilizovanom mlijeku od 1 litra sa 2,8% mliječne masti sa rokom trajanja do 24. i 31. maja 2013. godine. Dukatovo mlijeko koje ima kancerogene supstance je trajno mlijeko od 2,8% mliječne masti, pakovanja od pola litre sa rokom trajanja do 24. juna 2013. godine i trajno mlijeko lagano jutro sa 2,8% mliječne masti od 1 litra sa rokom trajanja do 25. aprila 2013. godine. Građani ogorčeni ističu da se trebaju kupovati domaći proizvodi.
Pa smatram da je prvo sramota što mi uvozimo mlijeko, pored ovoliko naših potencijala i naših domaćih proizvođača koji čekaju mjesecima da im se isplate premije. I sada kažem, ja svoje djeci uglavnom kupujem domaće mlijeko.
Najbolje je kupovati u današnje vrijeme domaće. Ja inače kad kupujem mlijeko za svoju kuću, ja koristim ili naše proizvode ili proizvode iz Srbije.
Doktor internista Zoran Mavija naglašava da je supstanca aflotoksin veoma opasna po ljudsko zdravlje, jer može izazvati i rak jetre.
To je takozvani aflatoksin B, koji je izrazito kancerogen, znači može dovesti do razvoja karcinoma ili raka jetre. Što se tiče samih simptoma raka jetre, najčešće su oni u početku skriveni. Tek onda kada se jave određeni bolovi, najčešće pod desnim rebarnim lukom gdje je smještena jetra, kada se javi temperatura, preznojavanje, gubitak apetita koji dovodi do smanjenja tjelesne težine samog bolesnika, to su sve neki simptomi alarma koji nam možda upozoravaju da se radi o raku jetre.
Kancerogenu supstancu analizom Vindijinog i Dukatovog mlijeka pronašla je Kancelarija za veterinarstvo BiH. Iz ove kancelarije upozorena je i Hrvatska, koja je tragom ove informacije laboratorijskim nalazima potvrdila sumnje na kancerogeno mlijeko. Direktor kancelarije Ljubomir Kalaba.
Ta sva roba koja se uzme uzorak na analizu, ona ostaje u skladištima uvoznim do dolaska nalaza analize. Kad se vidi da je taj nalaz pozitivan, mi zabranimo promet tih proizvoda, obavijestimo uvoznika, inspekciju unutarnju u Republici Srpskoj Federaciji i izvijestimo zemlju izvoznicu, u ovom slučaju je to Hrvatska.
Portparolka Republičkog inspektorata Duška Makivić rekla je da je analizom mlijeka Dukat i Vindija opasna supstanca aflotoksin pronađena na graničnom prijelazu Gradiška, upozoravajući građane da obrate pažnju i ne konzumiraju pomenute proizvode.
Prema do sada pristiglim informacijama sa terena, što bi se reklo odnosno od opštinskih inspektora, za sada nisu pronašli sporni proizvod u određenim opštinama, ali će svakako dalje nastaviti sa kontrolom i očekujemo dakle prvog sad radnog dana sljedeće sedmice da ćemo imati informacije iz svih opština, pa ćemo tada imati jednu kompletnu informaciju da li je pronađeno gdje, u kojim količinama i slično.
Direktor Bijelinske Agrosemberije Mile Marković kaže da je dobro što nadležne institucije radi svoj posao.
Poslovni zadružni savez Agrosemberije iz Bijeljine otkupljuje dnevno oko 11.000 litara mlijeka od 470 farmera i tu imamo izuzetno kvalitetnu saradnju sa našim farmerima i vodimo računa o kvalitetu mlijeka i sve ono što je vezano, sve kontrole koje su vezane za kvalitet mlijeka, mi to radimo u našoj internoj laboratoriji.
Mlijeko Vindije i Dukata povučeni su i sa tržišta Srbije, gdje se hrvatsko mlijeko uvozi iz BiH. Crna Gora je također obustavila uvoz Vindijinog i Dukatovog mlijeka.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Na kraju trodnevne posjete Moskvi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se sa rukovodstvom kompanije za Rubežnjeft. Razgovarano je o poslovanju rafinerije nafte u Brodu i istraživanjima u vezi s mogućom eksploatacijom nafte i gasa u Republici Srpskoj. U toku je sastanak sa delegacijom Ruske Dume i ruskim privrednicima zainteresovanim za ulaganje u Srpsku, informiše Radan Škipina.
O značaju trodnevne posjete predsjednika Dodika Moskvi i dogovora koje je postigao u oblasti ulaganja u energetski sektor najbolje govore podaci o izgradnji gasovoda Južni tok. Gasovodom će Rusija godišnje transportovati 63 milijarde kubnih metara gasa za potrebe zapadnoevropskih država, što je 10% ukupne tražnje za tim energentom. Zbog toga je Južni tok vrijedan 16 milijardi dolara postao strateški značajan za energetsku sigurnost Europe. Tu sigurnost osjetit će i Republika Srpska, koja će dogovorenom izgradnjom gasovodnog kraka u njenom sjevernom dijelu obezbijediti energetsku stabilnost, što je omogućeno velikim razumijevanjem ruskih partnera, potvrdio je predsjednik Dodik. Biće omogućeno da gradske toplane od Bijeljine, gdje gasovod ulazi u Republiku Srpsku, preko Brčkog, Doboja, Banja Luke do Novog Grada, budu priključene na stabilan energetski izvor. Opredjeljenje rukovodstva energetskog giganta Gazproma je da u Republici Srpskoj gradi i dvije elektrane na gas i da termoelektranu Ugljevik 1 preorijentiše na gas zbog zastarjelosti tehnologije, rekao je Dodik. Naglasio je da je memorandum iz Sočija, koji je sa Gazpromom potpisao 21. septembra prošle godine, dodat aneks koji se odnosi na formiranje zajedničke kompanije Gazproma i Gazresa, čime izgradnja gasovoda kroz Srpsku dolinom rijeke Save poprima potpuni obligacioni odnos ruske vlade i vlade Republike Srpske. On će biti finalizovan nakon što predstavnici obje kompanije sačine prijedlog konačnog ugovora kojim će se urediti odnosi Ruske federacije i Republike Srpske u toj oblasti. Ugovorom će svakako biti definisani, osim ulaganja, i vlasnički odnosi trase gasovoda kroz Republiku Srpsku.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je da će analiza budžetskih pozicija plata biti prioritet ovog ministarstva pri sagledavanju prvih 6 mjeseci primjene ušteda kao i prilikom kreiranja budžeta za 2014. godinu.
Tegeltija je istakao da će vlada nastojati da stvori povoljne pretpostavke, posebno pozitivan privredni rast, kako bi se ubrzala priča o vraćanju plata na nivo prije smanjenja. Precizira da će posebna oblast djelovanja biti nastavak reforme javne uprave, koja će se ogledati prvenstveno u restrukturiranju javnih preduzeća s ciljem uspostavljanja privrednih subjekata koji će poslovati bez gubitaka, ali i u ukidanju agencija koje prema analizama vlade nisu opravdale postojanje.
Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Gerard Celman izjavio je danas za Radio Republike Srpske da Federacija BiH i Visoki sudski i tužilački savjet BiH nisu ispoštovali ni jednu preporuku s posljednje runde pregovora o reformi pravosuđa Bosne i Hercegovine. On je najavio da će se zbog toga obratiti vladi Srpske kao i visokim evropskim zvaničnicima, šefici diplomatije Evropske unije Catherine Ashton, Evropskom komesaru za proširenje Štefanu Fileu i šefu Direkcije za Zapadni Balkan Pieru Mirelu.
Marginama sastanka u Mostaru dogovaranu raspodjelu IPA fondova gdje smo dali načelnu saglasnost, međutim sada dolazi do određenih problema kod realizacije tog projekta i sve su to razlozi zbog koji ćemo mi kao delegacija koja je učestvovala u Mostaru obavijesti vladu Republike Srpske o trenutnoj situaciji kako bi mogli preduzeti dalje korake u implementaciji zaključaka sa prethodna tri sastanka, ali svakako da naše učešće nije upitno. Međutim, ukoliko se i dalje bude ovako ponašali drugi učesnici u postupku, mi ćemo obavijest gospodina Mirela, ali svakako i gospodina Fila i baron Cveštvon, da jednostavno strukturalni dijalog se nalazi u jednoj fazi kada neke od strana ne žele da ispunjavaju svoje obaveze. U Mostaru je dogovoreno da će gospodin Mirel procijeniti kada je potrebno da sazove sljedeći sastanak. Naime, potrebno je da se ispune preporuke sa trećeg sastanka kako bi se sazvao četvrti. Iz tih razloga i mi reagujemo jer vidimo da nema ispunjavanja preporuka u datom vremenu, tako da se sve sada nagađanje. Mi smo prvo dobili jednu informaciju da će to biti krajem januara, pa sada je to informacija da će to biti krajem marta. Međutim, ja sam skeptičan što se toga tiče, jer obaveze koje su proistekle iz strukturalnog dijaloga koji je održan u Mostaru nisu ispunjene.
U Donjoj Gradini uskoro bi trebalo da počne izgradnja crkve posvećene stradalnicima kompleksa ustaških logora Jasenovac, saopšteno je poslije sjednice izvršnog odbora udruženja Jasenovac Donja Gradina. Projektna dokumentacija je spremna. Upravni odbor udruženja na sjednici je zatražio i da se katolička crkva jasno odredi po pitanju genocida koji se desio u logoru Jasenovac za vrijeme Drugog svjetskog rata. Opširnije Daniel Lepir.
Projekat crkve u Donjoj Gradini uradio je Oton Urban. Ovaj projekat dobio je podršku, a prema riječima predsjednika izvršnog odbora udruženja Jasenovac Donja Gradina, Vladimira Lukića, tačan datum izgradnje crkve bit će poznat poslije sastanka s odborom za praćenje programa izgradnje Donja Gradina.
Vjerujem da će se tada sagledati mogućnost kako pristupiti izgradnji inače programa Donje Gradine. Konkretno sada su gotova dva projekta, pristupni put i pravoslavna crkva u Donjoj Gradini.
Član upravnog odbora udruženja Janko Velimirović podsjetio je da su za vrijeme Drugog svjetskog rata u Jasenovcu od 1941. do 1945. godine stradali Srbi, Jevreji i Romi. Govoreći o eventualnom dolasku pape u Srbiju, Velimirović ističe da je neophodno da se katolička crkva prije svega jasno izjasni po pitanju genocida u ovom ustaškom koncentracionom logoru.
I stojimo na raspolaganju evo hrvatskoj i katoličkoj strani, katoličkoj crkvi, da im damo sav materijal na razmatranje, na usvajanje, na istraživanje, pa neka se tad izjasne šta je bilo u Jasenovcu i koji je bio karakter zločina koji je tamo počinjen.
Nakon sjednice najavljena je i treća međunarodna konferencija o Jasenovcu koja će biti održana 2014. godine od 19. do 21. maja u Banja Luci. Kako je rečeno, u okviru konferencije koja će okupiti preživjele svjedoke, bit će predstavljen projekat sa svim srpskim stratištima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a mapa će biti postavljena i na internet, odnosno na Google platformu.
Među dnevnim događajima danas bilježimo i nekoliko reagovanja na aktuelnu situaciju u Republici Srpskoj i BiH. Glavni uzrok krize na nivou BiH je konflikt hrvatskog i bošnjačkog koncepta u Federaciji BiH i dok se ne nađe neko rješenje, svi će se na neki način postati žrtve tog nerišenog pitanja, tvrdi predsjednik SDS-a Mladen Bosić.
Kaže da je ova godina presudna i za političku scenu u 2014. godini, jer ako kriza u odnosima u Federaciji BiH bude nastavljena narednih 6 mjeseci, ona će ostati do narednih izbora. Bosić smatra da je Federacija u ovom trenutku generator krize, jer je unutarnje nekoliko nivoa teškog političkog sukoba. Prema njegovom mišljenju, ovo što stranke iz Republike Srpske do sada rade zajedno na nivou Bosne i Hercegovine, u stvari je faktor stabilizacije.
Politički analitičar Đorđe Vukadinović smatra da zapadna politika ima za cilj slabljenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika radi obezbeđivanja političkih ustupaka na nivou BiH, kao što je eventualni pristanak na članstvo u NATO-u.
Vukadinović je naglasio da nije tajna da je veliki broj nevladinih organizacija u regionu produžena ruka zapadne politike i poluga pritiska na vlasti kad god se one ocjenjuju kao nepodobne. Napominjući da je rukovodstvo Srpske ubjedljivo otkrilo ove planove međunarodne zajednice, odnosno Zapada, i pokazalo da Srbe u Bosni i Hercegovini ne mogu natjerati ni na šta što sami nisu spremni da učine, Vukadinović je ocijenio da se sada pribjegava zaobilaznoj strategiji, unutrašnjoj destabilizaciji i pokušaju rušenja nepodobnog rukovodstva igranjem na socijalno nezadovoljstvo.
U nastavku dnevnika.
Anonimusi za 15. februar pozvali građane Hrvatske na demonstracije protiv vlade.
Pod pokroviteljstvom predsjednika Srpske Milorada Dodika večeras u Bjeljini Svetosavski bal. Direktan prenos u 20:10 na televiziji Republike Srpske.
U Laktašima danas počinje završni turnir Kupa Bosne i Hercegovine za košarkaše.
Njegovo pravosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski Teodosije jutros je tokom sastanka s komandantom KFOR-a Folkerom Halbauerom izrazio zabrinutost zbog zbivanja oko manastira Visoki Dečani i objasnio da cijeli slučaj prozilazi iz nespremnosti opštine da poštuje odluku Vrhovnog suda.
Vladika Teodosije je istakao da manastir nije nikome uzeo zemlju, jer je riječ o manastirskim imanjima koja su u vrijeme komunizma bila nacionalizovana, a potom su zakonski vraćena 1997. godine. On je rekao da se pravda ne može dijeliti na ulici, već u okviru pravnih procedura. U saopštenju iz eparhije Raško-Prizrenske navodi se da je situacija u manastiru Dečani danas mirna, ali i neizvjesna, jer su za naredne dane najavljeni novi radikalni protesti Albanaca.
Bez obzira na izjave nekih zvaničnika Prištine, NATO nije saglasan da Kosovo dobije svoju vojsku, a prepreka za to su 4 zemlje članice alijanse koje do sada nisu priznale Kosovo.
Prema komentarima, Priština može da odluči da takozvane bezbjednosne snage pretvori u vojsku Kosova, ali takva se odluka nimalo ne bi svidjela NATO-u, tako da je budući status takozvanih bezbjednosnih snaga Kosova nejasan i ostaje tema rasprava unutar alijanse. Visoki zvaničnik NATO-a izjavio je da i oni traže put izlaska iz sadašnje situacije, pošto pripadnici KFOR-a ne mogu vječno da ostanu na Kosovu.
Hrvatski ogranak grupe hakera Anonymous uputio je danas poziv hrvatskim građanima na masovne proteste protiv vlade 15. februara u svim gradovima.
Hakeri u pozivu mladima, studentima, penzionerima, zaposlenima, nezaposlenima ističu da je došlo vrijeme da se u Hrvatskoj promijene životi bez korumpiranih političara, bankara i elita. Protestima protiv vlade bit će obilježena i godišnjica smrti Matije Gubca, vođe seljačkog ustanka protiv mađarskih feudalaca, koji je ubijen upravo na taj dan 1573. godine nakon krvavo ugušene seljačke bune.
U ovo vrijeme kada se na svim stranama hapse oni koji su pronevjerili novac ili ukrali nešto, u Hrvatskoj je bizarnost došla do svog vrhunca. Tamo su pohapšeni grobari. U Osijeku je uhapšeno 14 grobara zbog sumnje da su sa pokojnika krali zlatni nakit, pa čak i odjeću koju su preprodavali. Istražnom sudi juče je privedeno 7 radnika preduzeća Ukop, od kojih je 6 zadržano u istražnom zatvoru. Danas im se u zatvoru pridružilo još 7 pritvorenih kolega.
Uhapšeni su osumnjičeni za teške krađe i povrede mira pokojnika na više osječkih grobalja. U pogrebno preduzeće danas nije došao ni jedan grobar, pa su u ovom preduzeću bili prinuđeni da na sahranama angažuju klesare i radnike tehničkog održavanja. Grobari su godinama krali sa pokojnika. Navodno su ih zlatari prijavili, jer im je bilo sumnjivo što uvijek iste osobe dolaze s većim količinama zlata.
A vijesti iz svijeta obilježilo su dešavanja u Americi i najava stoljetnog olujnog talasa i snježne oluje. U nevremenu na sjeverozapadu SAD-a i Kanadi stradale su do sada 4 osobe, a više od 650.000 ljudi je bez struje. Čitave oblasti su u potpunoj blokadi, a zbog snježne oluje Nemo, guverneri 6 saveznih država proglasili su vanredno stanje. Snježni pokrivač u državama New York i Connecticut premašio je 80 cm. Meteorolozi predviđaju da će ovo biti najveća snježna oluja ove sezoni na sjeveroistoku SAD-a.
Zbog udara vjetrova koji dostižu brzinu veću od 100 km/h strahuje se od poplava u priobalju. Otkazano je više od 5000 letova na oko 60 aerodroma. Širom sjeverozapada Sjedinjenih Američkih Država rafovi sa hranom u radnjama su prazni. Škole su zatvorene, a zaposlenima je rečeno da danas ne kreću na posao. Obustavljeno je napajanje i u nuklearnoj elektrani u Plymouthu, Massachusettsu. Snježna oluja zahvatila je i Kanadu, gdje su poginula 3 lica.
Agenti Federalnog istražnog biroa uhapsili su 28-godišnjeg stanovnika Kalifornije Matthewa Lanazea zbog planiranja terorističkih napada u Oaklandu. On je uhapšen jučer kada je pokušavao da aktivira automobil bombu pomoću mobilnog telefona i uništi filijalu Banke Amerika u Oaklandu.
FBI je saopštio da se Lanaze nadao da će izazvati građanski rat tako što bi bombaški napad pripisao antivladinim milicijama. Agenti ove agencije počeli su da prate Lanazea u novembru prošle godine i zadobili su njegovo povjerenje pretvarajući se da su pripadnici Talibana u Afganistanu. Prvo ročište u ovom slučaju zakazano je za 13. februar. Ako ga sud proglasi krivim, Lanaze će se suočiti sa doživotnom robijom.
U nesreći na aerodromu u belgijskom gradu Charleroi poginulo je 5 osoba.
Riječ je o malom avionu marke Cessna koji je imao problem prilikom polijetanja, a kada je pokušao da se vrati na pistu, srušio se. Prema prvim izvještajima stradale su 2 odrasle osobe i 3 djece.
Kašmirski militant Muhammed Afzal Guru, osuđen na smrt zbog umješanosti u napad na indijski parlament 2001. godine, obješen je jutros u svojoj ćeliji. Presuda je izvršena nakon što je odbijen i posljednji apel za pomilovanje.
Zvanični mediji u Indiji javljaju da je Guru sahranjen prema muslimanskim običajima u kompleksu zatvora. Njegova porodica u indijskoj državi Džamu i Kašmir tražila je da im se preda tijelo, ali to se najvjerovatnije neće dogoditi zbog prirode počinjenog zločina. Indija je pojačala mjere bezbjednosti i najavila policijski čas u indijskom dijelu Kašmira, gdje su u nemirima zbog pogubljenja Gurua ranjena najmanje 4 lica.
Čileanski sud naredio je ekshumaciju posmrtnih ostataka čuvenog pjesnika i dobitnika Nobelove nagrade za književnost Pabla Nerude u okviru istrage o njegovoj smrti.
Neruda je bio ljevičar i umro je 12 dana nakon vojnog puča 1973. godine u kojem je srušen socijalistički predsjednik Salvador Allende, a doveden na vlast Augusto Pinoče. Dugo se mislilo da je Neruda umro od raka. Sada se istražuje da li su ga ubili agenti Pinočeovog režima, kako tvrdi njegov vozač.
Nakon pregleda vijesti iz regiona i svijeta vraćamo se domaćim aktuelnostima. Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i blagoslovom episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Vasilija u svečanoj sali Moskva etno sela Stanišić u Bijeljini večeras će biti održan svetosavski bal. Organizator manifestacije koja se ove godine obilježava u okviru 17 vjekova Milanskog edikta je Svetosavska omladinska zajednica, medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske. Svetosavski bal direktno će prenositi u 20 časova i 10 minuta Televizija Republike Srpske. Prilog Slađene Radovanović.
Misija Svetosavskog bala je prvenstveno promocija kulture. Njom se mlade generacije pokušavaju naučiti elementarnim vrijednostima koje su kulturno i duhovno srpsko nasljeđe, kaže urednik i producent Svetosavskog bala Svjetlana Marković. Ona je istakla da su se organizatori ove godine potrudili da opravdaju očekivanja.
Pjevaćemo na Šantićeve stihove, pjevaćemo opere na Uranku Stanislava Biničkog, pjevaćemo vrlo poznate kompozicije iz opere Petra Konjovića Koštane. Biće to vrlo interesantan i zanimljiv program.
Manifestaciju će i ove godine uveličati brojni afirmisani umjetnici. Naša poznata šansonjerka Snežana Berić, ekstra Nena, o Svetosavskom balu kaže.
Posebno sve što ima veze sa događajima koji su vezani za onako neke hrišćanske običaje, ja to jako volim, i za duhovnost i tako. Neki deo mene tu se nalazi i uvek volim kad su tako velike svečanosti, akademije i proslave i veselja posle toga da se nađem i rado se odazivam, zaista i u dijaspori i ovde kod nas. Tako da baš sa posebnim oduševljenjem i želim da učestvujem u tome i pa meni se uklapa u moju koncepciju života i rada, zato što ja već godinama radim u Beču taj tradicionalni bal svetosavski, ali to je ranije od ovog. Pa onda ranije sam radila u Kanadi, u Torontu i tako. I to baš onako tipično kao nekad što su se balovi održavali u našem građanskom društvu sa balskim haljinama i tako nekom predivnom rustičnom ambijentu koji podsjeća na romantiku, na bogatstvo, bezbrižnost i pre svega ljubav.
Svetosavski bal nakon 2 decenije organizovan je prošle godine u Bijeljini. Manifestacija je okupila više od 500 uglednih zvanica iz javnog i političkog života Srpske i okruženja. Dio prihoda sa ovogodišnjeg Svetosavskog bala namijenjen je u humanitarne svrhe. Podsjećamo i da će program ovogodišnjeg Svetosavskog bala direktno prenositi Radio Televizija Republike Srpske koja je medijski pokrovitelj ove manifestacije.
I u nastavku o kulturi. Na aforističkoj pozornici koja je sinoć održana u Rogatici kazivana je nekoliko stotina aforizama koji su sabrana u zbornik pod nazivom Istočno od zapada. Veče aforizma bilo je izuzetno dobro posjećeno. Opširnije Mira Andrić.
Na ovoj zanimljivoj književnoj večeri promovisana je knjiga aforizama od 29 autora sa 1500 misli, koju je priredio pisac iz Rogatice Milad Obrenović.
Gde se u jednoj rečenici, eventualno dvije, kaže zaista mnogo, uoči neka nepravilnost, devijacija u ovim ružnim amoralnim vremenima i onda se to kao strelica napiše na papir, odapne u pravcu, ne znam, čitalaca ili gledalaca, da neko shvati to kao pouku, poruku, da se zabrine, da se nasmije.
Prepuna sala Doma kulture sinoć je odzvanjala gromoglasnim smijehom posjetilaca.
Najteže kad gladni postanu siti svega.
Ovo je dosta stvarno nešto neviđeno. Ovako nešto u Rogatici bi trebalo da se organizuje češće. Narodu je dosta problema, treba i više ovakvih trenutaka smije.
Ocjenu kvalitete izrečenih misli dao je recenzent knjige Istočno od zapada Rade Vučković.
Ovdje ima izuzetnih aforizama, ovdje ima i onih baš početničkih aforizama. Dakle, ovdje ima svega, ali u principu ovo zadovoljava taj kriterijum, imajući u vidu pitanje antologijski zbornik, da je i priređivač sigurno bio uskraćen za mogućnost da odabere ono najbolje, da su ljudi slali ono što najviše vole. Ukusi su različiti.
Promociji zbornika aforizama u Rogatici prisustvovali su i čelnici ove opštine koji su se samo osmihivali na misli izrečene na račun ovdašnjeg vremena i političkih vođa.
In memoriam.
Poznati glumac Josif Tatić preminuo je iznenada sinoć u Beogradu u 67. godini. Tatić je rođen u Novom Sadu 13. aprila 1946. godine. Studirao je glumu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Bio je član Jugoslavenskog dramskog pozorišta od 1968. godine. Publika s prostora bivše Jugoslavije najviše će ga pamtiti po ulozi Jatagance iz hit serije 80. godina Bolji život. Sahrana i komemoracija proslavljenog glumca bit će naknadno objavljena.
U Nišu se ovog vikenda igra meč Fed Kupa između teniserki Srbije i Slovačke. U prvom meču Daniela Hantuhova pobjedila je Bojanu Jovanovski sa 7-5 i 6-2 i donijela prednost Slovačkoj od 1:0. U ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Završni turnir Kupa Bosne i Hercegovine za košarkaše počinje danas u Laktašima. U prvoj utakmici polufinala domaćin turnira Igokea iz Aleksandrovca igraće protiv Čapljine od 17 časova. Trener Igokea Dragan Bajić kaže da njegov tim maksimalno prilazi svakom protivniku.
Favorit su uvijek na papiru samo. Ja smatram da mi moramo ući ozbiljno ovaj turnir. Kup želimo da osvojimo taj kup kao i u dosadašnjem dijelu i ABA lige. Kako smo ozbiljni sve utakmice, maksimalno ozbiljni, poštovanje prema svakom protivniku. Tako smatram i ova prva utakmica protiv Čapljine. Bez obzira što smo mi ovaj favoriti, zna se da kup nosi sa sobom uvijek iznenađenja. Moramo ući maksimalno ozbiljno i samim tim što igramo na domaćem parketu, što smo jedini srpski tim, u završni skup mislim da trebamo dati sve od sebe da bi osvojili taj trofej.
Goran Perić, trener Čapljine, je ulogu apsolutnog favorita prepustio je Igokeji.
Mislim, svi smo svjesni da je Igokeja favorit i regionalnog prvenstva, a ne Final Foura, kupa bih. Tako da ja sam svojim igračima rekao da je čast igra proti Igokeji, tako da mi, što se sami ambicija tiče, je dati maksimum na terenu i izvući što povoljniji rezultat.
Od 20 časova na rasporedu je drugo polufinale, a sastaće se Posušje i Široki. Utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine bit će odigrana sutra od 17 časova. I u Srbiji danas se igraju polufinalni mečevi Kupa Radivoj Korać za košarkaše. U prvom duelu od 17 časova igraće Beogradski Partizan i Mega Vizura, dok od 21 čas počinje susret Crvene zvezde i Radničkog iz Kragujevca, koji je domaćin završnog turnira. Norveški skijaš Aksel Lund Svindal osvojio je danas zlatnu medalju u spustu na svjetskom prvenstvu u austrijskom Schladmingu. Srebrna medalja pripala je Italijanu Dominiku Parisu, a bronza Davidu Poisonu iz Francuske. Skijaš iz Bosne i Hercegovine Igor Lajkert nije završio trku. Takmičenje na svjetskom šampionatu biće nastavljeno sutra spustom u ženskoj konkurenciji od 11 časova.
Oblačno i hladno sa slabim snijegom danas je bilo u većem dijelu Republike Srpske. Na jugu je bilo i sunčanih perioda. Najniža temperatura u 13 časova izmjerena je u Han Pjesku -6, najviša u Trebinju 7, a u Banja Luci 1 stepen. I sutra oblačno i hladno sa padavinama. Opširnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
Na jugu je došlo do postepenog razvedravanja. Najniža temperatura u 13 časova izmjerena na planinama, tako je Han Pjesak imao -6 stepeni, Mrakovica -5, -4 Čemerno, 3 stepena ispod nule Sokolac i Drinić, -2 imao je Mrkonjić grad, -1 Srebrenica i Gacko, 0 stepeni Dervente, Prijedor, Ribnik, stepen iznad nule Zvornik, Šipovo, Novi grad, Nevesinje, Srbac, Doboj, Banja Luka, 2 stepena Bijeljina, 3 imala Foča, Višegrad 4 kao i Bileća i najtoplije bilo Trebinje sa 7 stepeni. Sutra ujutru još hladnije uz mraz i oblačno vrijeme sa slabim snijegom. Tokom dana ostaje slično oblačno uz slabe snežne padavine. Na jugu će dalje biti suvo. Kasnije popodne i uveče padavine se premeštaju ka jugu, pa će na severu biti suvo, a na jugu će početi da pada snijeg. Snijeg će ponovo padati na krajnjem jugu Hercegovine. Maksimalne dnevne temperature sutra od -3 do +3, na jugu oko 5 stepeni. Na planinama i dalje ostaje nešto hladnije. I u Banja Luci sutra oblačno i hladno vreme, slab snijeg samo povremeno i to uglavnom prvom delu dana, tokom popodneva i večeri uglavnom suvo vreme. U ponedjeljak ujutru veoma hladno sa jačim mrazem, pogotovo na planinama, tokom dana suvo, u sunčane periode i postepeno toplije, ali uz novo na oblačenje, tako da će utorak biti nešto toplije, vetrovito i oblačno vreme, počet će da duva jak jugo, obilnija kiša će padati na zapadu i u Hercegovini, u ostalim predjelima bit će uglavnom suvo uz povremene padavine.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Za sada nema potvrde da je mlijeko hrvatskih proizvođača Dukat i Vindija u kojima se nalaze kancerogeni elementi ušlo na teritoriju Bosne i Hercegovine, kažu nadležne inspekcijske službe. Građani uznemireni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik višednevnu posjetu u Rusiji nastavio u Moskvi odvojenim razgovorima sa predstavnicima Zarubežnjefta i Ruske dume.
Albanci iz Dečana najavljuju radikalnije proteste.
Ameriku i Kanadu pogodila snježna oluja. Prema dosadašnjim podacima poginula 4 lica. Rafovi u prodavnicama prazni, a više stotina hiljada domaćinstava bez električne energije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Olga Korać. Urednik emisije Željko Mandić.